ska göra aspaldiko.
Arantza, zela.
Bularra batean, saiatzen izan eskua ematen.
Bai, bai, gero bai.
Oso borrokalari jarri nintzen bularra batean.
Azkuna zentroan gaude Zubia Katalonetan. Gure berbak, hau da, literaturaren inguruan solastu dugulako, Arantza Urreta Bizkaia eta Laine Agirrerekin. Gora gure letrak.
Badakizu zergatik gauden hemen edo zertarako, gutxinez zertarako, bai?
Bai, ba, eskatu ziaten leku bat aukeratzeko eta faltan botatzen nuen, Bilboko Alondiga, Azkuna, zentroa, mengo gutun zurien gatik, eta askotan hi ezin dudalako, uki dituan konpromezuetatik Bilbon egon naizenetan ona gora eta eskutatu naiz ba, liburu batekin, bai. Horregatik, baina jakin manun zurekin egon behar nintzela lorategi bat aukeratuko nuen.
Txikitatik nahi zendun idazlea izan edo gero etorri zitzaizun zerbait izan da?
Ba, ez dakit idazle izan nahi nuen, gehiago zen txiki-txikitatik idatzi izan dudala esango nuke beharragatik. Eman zidan, orain nahi zen heldutik ulertzen dut, babesleku bat, otorleku bat.
Txikitatik asko irakurri izan dut, gure amaren esanetan gehiegi ere bai, iskutatu izan naiz irakurtzeko, badakit horrek orain beste, beste kutzu bat daukala bain.
Niri zigor batzuk liburuak enduta.
Liburuak enduta.
Bai.
Ba, fin, hori iraganeko kontu bat da. Baina nik uste nuen, oso berandu arte, idaztea zala nola alako grazia bat. Zerutik zetorrena edo ez dakit nundik zetorrena. Kosta zitzaidan ikastea, idaztea ofizio bat dela. Kentzen diozunean kutzu romantiko hori idazteari. Niretzat lasaigarria izan zen. Literatura da oso gutxiri asko interesatzen zaigun zerbait. Eta gehiengoari bat ere interesatzen ez zaion zerbait.
Nik uste, idazle izatearen konturretan gaur egun gehiago inporta duela idazteak baino idazle izateak. Karena Eleberria bai. Idazten hasi nintzenean adibidez, gehien kosta zitzaidana izan zen, ba, zer pentsatuko dute, hau zelan irakurriko dute, nik behar dut kobazuloa, baina gero behar dut irakurlekin egon kontaktuan.
Ikuspuntuari dagokionez, nire bizibidea azken 40 urtetan kazetaritza da. Eta kazetaritza da kontatzea besteek zer egiten duten da zer esaten duten. Kazetariak ezin du urrutiago jun, baldin eta elkarrizketatuak ez badio esaten. Hau esaten du, hau egiten du, hortik ezin du atera. Aldiz, literatura da kontrakoa. Literatura da barruan dagoen zerbait kontatzea.
Bai.
Bai, referenteak aberastu egiten dira. Agian ez duzu personalki ezagutu inor, ba ez dakit, aur bat edo seme alaba bat galdu duenik zuzenean, baina irakurri duzu zerbait horren inguruan eta ta, azkenean zu norbera da dana, baina dan hori da ere bai entzundakoa, bai. Bizitakoa, irakurritakoa, ikusitakoa,
amestutakoa,
gauza asko.
Bai, kolas handi bat gara.
Arreta gehiago jarri izan diet urtetan emakumeek idatzitako kontuei, zekla hor sortu zen, ni hasin itzan ean, hor zegon, oain ez dago hainbeste, baina momentu hortan bat zegon, kezka hori, edo arazo hori. Emakumeok idazten dugu modu batean eta gizonak beste batean, emakumezko literatura beti kontutan izan da gizonezkoen azala neutroa,
eta unibertsala.
Eta guria hormonatua. Eta nik,
bueno, ala hartzen zen, bai, bai.
Nik urteekin onartu dezaket, nire literatura hormonatua dela, baldin eta beraiek onartzen badute, beraien ere hormonatua dela. Akitan referente hitza merezi duen bakarra, baina naiz improvisatzen, ez dut honetaz pentsatu. Izango litzake Simone de Beauvoir. Baina ez idazle zen aldetik. Adibidez, Simone de Beauvoir esker, ausartu nintzen ni, lehenengo aldiz, igande batean mesetara, mesa ustera. Ez naiz mesetara jungo, eta lagundu zidan gaxuak Simone de Beauvoirrek. Agian gehiago hori bere idazle lana baino.
Egia da zuk esan duzuna, Beauvoirrek zugan eukizuen eragina, literarioa izatea zaratago eukizuen eragin hori, niri gertatu zitzaidan hemengo idazle batzuekin. Uxu Alberdirekin, Carmele Jaio Katixa Agirre, Jason Osoro, Eider Rodriguez beranduago ezagutu nuen.
Euskarazko literaturan gehien miresten dudan idazlea Ramon Seixas Vitoria da. Ramon Seixas Vitoria, eta beste alde batetik, eta gizonak bilak, Atxaga. Atxaga iritzen zait, Atxagak duela, grazia bat, hizkuntzarekin, Ramonek literaturarekin, Atxagak hizkuntzarekin. Gaztea jendea, fizikoagoa da, ni baino.
Organikoagoa bezala?
Fizikoagoa. Organikoagoa ez dakit.
Gorputzarekin lotuta.
Bai.
Bueno, pentsanik nahi gabe egin izan, nire, bueno, ibilbidean zehar oso presente egonda gorputza, baina hau ere lehenago esaten genuena, nik ez dut jakin hori kanpotik esan didaten arte.
Claro.
Zure liburuetan gorputza asko agertzen da, nahi gabe egin dut.
Nik gaztian itzen nian, baina mila alde izan itzagoa da gure literatura orain. Adinari dagokionez, ze gutxitan gertatu izan da egotea momentu berean produzitzen zaharrak eta gazteak.
Nik jakin... Idazle kantitatez ere izan
dut. Idazle kantitateak.
Leno, bai, bai, nire sentzazioa da, hiru lau zeudela,
bai,
ez da?
Bai, bai.
Oin gehiago
bai,
gara.
Bai, eta irakurleak ere, bai, ze gure idazleik ospetsuenak gerraurrekoak, bastakit, Lizardi batek edo, ez zitun ehun irakurle izango, hortik gatoz.
Bueno, nik ustez, zuen belaunaldia ez dakit deitu edo, apur bat berantiarragoa izan zala, beste herrialde batzuetako literaturarekin konparatuta, baina, bueno, badakigu baita ere zergatik izan den, ez da, azkenean, ezin zan hemen euskeraz sortu,
bai,
eta...
Baina Ramon Seixas Vitoria bat edo Txillardegi bat, ziren gaztelerazko literaturan idazten zuten idazle askok, baina askoz modernoagoak. Hain zuzen, nire belaunaldikoak ez geniolako Madrilea begiratzen, eta orain uste dut desente begiratzen dugula Madrilera. Guk Parisa begiratzen genuen. Guretzat, antzegon itxasargia, eta Txillardegi bat edo Ramon Seixas Vitoria bat ziren askoz modernoagoak gaztelera argitaratzen zuten askok baino.
Ez dakit zelan deskribatuko duten gure belaunaldiak egiten duena, baina lehenago gorputza esan duzu eta uste dut badala.
Arazo bat, nire belaunaldia da 1978ko belaunaldia. Nik, orain dela bi urte, idatzitako liburua da nire belaunaldikoa edo da nire garaikoa. Behin adin bat ezkero, oso normala da esatea nire garaian.
Baina azken etxea, zure azken obra azken etxea ere berria da.
Markatu, hau ere nire garaia da.
Zure bizitzara gaur egunean.
Ez nau inork orain alditik botako. Iruditzen zait gure sistema literarioa dala maila batean bonsai bat, aritz natural baten ondoan. Eta ez dut ezer gutxi esten, zenik bonsaiak egiten ditut eta badakit zelana daukaten, orduan zaintzen ditut. Gera momentu honetan eta izango gera, inguruko kulturetako literaturak bezalakoak hori bai txikiagoak.
Baina egia da, eta oin konturatzen naiz, zuen belaunaldiak neurri batean eraiki zuen hizkera literaturan orain erabiltzen ari garen euskara batuaren euskara batua.
Bai.
Eta nire, ez dakit, ideia baikorra edo, bai. Etorkizunarekikoa da, bueno, ba, euskal literaturak jarraituko duela euskara bersortzen eta literatura egiteko moduak bersortzen. Nik hori nahiko nuke, ez da? Eta bueno, ba, jarraituko dugu erresistentzia izaten eta horre
bai,
bazterrekoak.
Nahiko, bai, bai, bai. Ez da intxarra bazterrekoa izatea, eh? Ez da intxarra, ni nahiko bazterreko sentitzen ez, eta gustatzen zaizkit bazterrak. Bai. Nere liburua, da nere ametsa. Oain datozela psikiatrak eta psikologoak interpretatzera ametsa horrek zer esan nahi duen, baina nire lana ez da interpretazioa, nire lana da ametsa botatzea.
Horregatik esaten izun, gaur egun, bueno, lehen dik dator hau ez da, baina behar bada gaur egun gehiago eskatzen da idazlearen presentzia, idazleak hitz egin dezala gehiago bere liburuaz.
Irakurleak du arrazoi beti.
Bai. Hori da, eta gainera ari gara mugatzen irakurleen interpretazioa.
Historiak behar ditugu pertsona izateko. Historiak entzun eta kontatu behar ditugu. Historia horiek nola bideratzen diran bigarren mailako kontua da. Funtzean historiak behar ditugu. Orduan, orain historia gehienak heltzen zaizkigu ikusentzunekotik, irakurretik baino.
Zubiak. Belaunaldi arteko solasaldiak.